Vanlíðan uns fólks ofarlega á baugi en ekki ljóst hvort umræðurnar leiða til bættrar líðan. Þáttaskil urðu í umræðunni í haust þegar setur fyrir æskulýðsrannsóknir gaf út bók vanlíðan uns fólks. Hálfu ári síðar enn óvíst hvort umræðan leiði til bættrar líðan, segir Noemi Katznelsson prófessor. Tilneigingin hefur þróast árabil. Ungu fólki sem þjáist af streitu og þunglindi fjölgar mörg upplifa þrýsting frá samfélaginu. Málefnið hefur verið til umfjöllunar langt skeið en ekki í sömu hæðum og þegar umræðan vanlíðan uns fólks hófst fyrir alvöru haustið 2022. Þá gáfu fræðimenn við setur fyrir æskulýðsrannsóknir, D. Center for Ungdómsforskning, SEVU, við Álaborgarháskóla út bókina, vanlíðan uns fólks í ljósi hraða, fram í stöðu og sálfræðilegra útskýringa sem byggir á röð djúpviðtala við ungd fólk í vanlíðan og megindlegri greiningu á handahófsúrstaki 2080 danna á aldrinum 16 til 25 ára. Við höfum fjallað þetta í mörg ár, en ein af ástæðunum fyrir því að aukinni áherslu að þessu sinni var sú að í þessari bók var sjónum einnig beint að ungu fólki á gráa svæðinu. Áður höfum við einbeitt okkur að ungu fólki í mikilli vanlíðan. Við gerum það líka hér en líka að breiðari hópi, segir Noemi Katznelsson. En hún prófessor og yfirmaður í setri fyrir æskulýðsrannsóknir, en of snemmt að álykta hvort umræðan vanlíðan uns fólks hafi þau áhrif að unga fólkinu líði betur, segir Noemi Katznelsson, sem prófessor og yfirmaður setur fyrir æskulýðsrannsóknir. Ný viðkvæmni. Í bókinni kynna rannsakendur fjölda niðurstaðna úr rannsóknarverkefni nýja viðkvæmni. Það hins vegar fjarri því að ungt fólk sem í hættu af þekktum orsökum eins og fátækt og erfiðum félagslegum aðstæðum sé horfið. Þvert á móti hefur þetta unga fólk almennt bara átt en erfiðara uppdráttar. Við þetta bætist breiðari hópur sem þrýfst ekki. Þau tilheyra ólíkum þjóðfélagshópum og vanlíðan þeirra brýst meðal annars fram þar sem þau upplifa þrýsting, streitu og kvíða. Það nokkrar ástæður fyrir þessu. Við verðum að tala varlega vanlíðan heillar kynslóðar ungs fólks. Jafnframt verðum við að taka alvarlega að við sjáum nýjan hóp ungs fólks sem varnarlaust. Skólastarfið snýst mikið frammistöðu og markmiðastjórnun, hraðinn á öllum sviðum lífsins hefur vaxið og ungt fólk horfir í auknum mæli inn á við og upplifir að þurfa að breyta sjálfu sér ef eitthvað erfitt í umheiminum. Það leitar að lausnum innra með sér á sálfræðilegan hátt frekar en í heiminum í kring, útskýrir Noemi Katznelsson. Flestum líður vel. Í hluta umræðunar hefur að sögn prófessors verið gefið til kynna að meiri hluti fólks líði illa. Sem betur fer það ekki satt. Þetta tiltölulega stór hópur en flestir upplifa ekki vanlíðan, segir Noemi Katznelsson. Tölurnar úr könnun SEVU frá 2019 sína einnig að þeir sem tilheyra stærsta hópnum líður vel. Það 29%. Næst stærsti hópurinn með 27% upplifir þrýsting en þrýfst samt. En aðrar tölur valda áhyggjum. Þriðji stærsti hópurinn, 17%, ungt fólk sem upplifir eða hefur upplifað sálrænar áskoranir, 16% passa inn í flokkinn, ungt áhyggjufullt fólk undir þrýstingi, en síðustu 11% kljást við flóknar áskoranir. Vandamál tengd vanlíðan ungmenna langt í frá bara danskt fyrirbæri. Á heildina litið Danmörk ekkert frábrugðin hinum Norðurlöndunum hvað varðar velferðungs fólks. En við þekkjum ekki muninn og líkindin í smá atriðum, þannig að það fellast mörg tækifæri í samstarfi þvert á Norðurlöndin, svo að við getum borið saman og fengið nánari svör við því hvort vandamálin séu eins konar grunnskilyrði sem orsakast af lífstílins vestræna heims, eða hvort þau kunni að snúast sérstaka stjórnunarhætti T.D. í menntaheiminum, segir hún. Óvíst hvort umræðan til bóta. Það getur virst yfirþyrmandi að ráða bóta á vandamálunum tengdum ótal þáttum sem spila saman á mismunandi hátt því hvar á að hefjast handa. Sumt einfaldara en annað útskýrir Noemi Katznelsson. Erfitt hér og nú að hafa áhrif á menningarlegar aðstæður eins og til dæmis hvernig við tölum hvort annað, segir hún. Skipulagi lífsúns fólks hins vegar hægt að breyta. Við getum breytt hlutum eins og reglum samfélagsmiðla, mennta og atvinnustefnu og jafnvel líka heilbrigðistefnu, segir hún. Hvort aukin áhersla á sviðið leiði til bættrar líðan uns fólks erfitt að svara, telur Noemi Katznelsson. Það fer mikið eftir því hvernig við nálgumst sviðið og til hvaða pólitísku aðgerða verður gripið. Eigum við bara að stöðva blæðingarnar eða hvað leiðir það af sér? Óánægja snýst svo margt og því skipta viðbrögðin sköpum, segir hún og svarar því játandi að mikil áhersla á vanlíðan uns fólks geti í sjálfu sér valdið vanlíðan. Það þýðir hins vegar ekki að við eigum að þegja yfir vandamálunum því það sannarlega þörf á aðgerðum. Það felst ákveðið jafnvægi í því að koma auga á og skapa svigrúm fyrir einhvern sem á erfitt og hins vegar að forðast að eiga þótt í að skapa vanlíðan. Ung fólk getur næstum fundið fyrir því að það sé eitthvað að þeim ef það á ekki erfitt, svo það leitar að einhverju innra með sér, segir Noemi Katzmelsson.